Globo 139. Saluton kaj bonvenon.
Jen estas Radio Verda.
Mi nomiĝas Arono.
Kaj mia nomo estas Carlina.
Viajn orelojn ni atingas hodiaŭ el Vankuvero, Kanado.
Ni havas por vi en ĉi tiu programo la sekvajn temojn.
Iso kaj aso kune iĝos jes.
Britoj manĝas sciurojn grizajn por savi ruĝajn.
Japanio observos forceajn gastojn de kosme.
Germanaj infanoj survoje al Afriko haltigitaj.
Junaj herooj.
Kaj fine, kanto de Alexandre Sancor kun la titolo Esperanto.
La legenda junulara aranjo ISO, internacia seminario, de pli ol kvindek jaroj ĉiu silvestre organizita en malsama urbo de Germanio, ne plu okazos. La sama sorto trafas ankaŭ la pli freŝdate elpensitan junularan novjaran aranjon kun la nomo ASO, Ago Semajno, okazinta ekde decembro 2002, fine de ĉiu jaro en Pollando aŭ Slovakio. Ekde la venonta jarŝanĝo, la du aranĝoj ISO kaj ASO kuniĝos en unu, kies nomo tamen ne iĝos simile verbofinaĵa OSO, sed jes, junulara E-semajno. Laŭ la organizontoj, la litero E aludas ĉefe al Esperanto, sed kaze de bezono ĝi povas simboli ankaŭ aliajn vortojn, kiel Eŭropo aŭ edukado, por faciligi ricevadon de ekstermovadaj subvencioj. Jes estos komuna aranĝo de la asocioj germana kaj pola Esperanto-junularoj. La decido pri la nuligo de ISO kaj ASO favore al jes estis sekreta ĝis la novjara nokto. Duonhoron post la novjariĝo, samtempe en ISO en Germanio kaj ASO en Slovakio, oni anoncis la decidon kaj prezentis filmetojn, en kiuj la ĉeforganizantoj de jes rakontis pri la decido. La unua junulara E-semajno kredeble okazos en Zakopane, en sude Pollando, en la sama ejo kie okazis la unuaj kvar agosemajnoj. Samloke estis ankaŭ la amasloĝejo de la 61a Internacia Junulara Kongreso en 2004.
Hemon ĉe britaj palatoj rapide trovas ciuraĵo. Scivolemo kaj dediĉo al indiĝena ikono pelas britojn provi ion novan. La tendencon almenaŭ parte instigis la ŝvelanta komunumo de grizaj sciuroj, speco importita de Nord-Ameriko. La grizaj iom post iom forigas la ŝatatajn britajn ruĝajn sciurojn. La grizaj ankaŭ estas tiuj, kiuj finiĝas en pladoj. Kampanjo por ruĝaj sciuroj komenciĝis en 2006. Al britoj rekomendiĝis: savu ruĝan, manĝu grizan. Amasaj mortigoj de grizaj sciuroj provizis konstante al buĉistoj kaj restoracioj. Oni diras, ke la viando vendiĝas rapide. Unu buĉisto diris, ke parto de la intereso estas scivolemo pri io nova, kaj ke temas pri bona paroliga temo por festaj manĝoj.
La Japana Kosminstanco lancio sateliton cimonate por observi forcea in gaso in circa la mondo. Oni esperas che la datumo in collectotain helpos tuttera in clopodoin por batali contra o climat changigion. La force gas observa satelito ebligos al scientistoe computi la densetson de carbon dioxido cae metano en 56,000 locoi sur la Tero. Nun estas nur quelcae centoi da terae observeioi. Proiectestro Takashi Hamasaki diris che por contrabatali climat changigion necessas observi la densetson de forceae gasoi en ciui regionoi de la mondo, cae ciel la niveloi changigias. Baldau eblos mesuri la gasoin ec en malriciae landoi, cae tie cie ne eblis antaue, inclusive la atmosferon super la maroi. La satellito havas du sensiloin cae spuros infrarugiaen radioen de la Tero. Tiel gi computos la densetson de la du forceae gasoi, char ili sorbas la radioen je specifai ondolongoi. Laŭplane, la satellito orbitos dum 5 jaroi cae collectos datumoin unufoje monate. La unuae datumoi pretigios por esploristoi en aprilo au maio. La lancio de la satelito ocasas dum Japanio trovigas sub premo por atingi siaen celoen lau la protocolo Kyoto dum la venonta jaroi. Oni clopodas malmultigi emisioen de forceae gasoi cae pli activigi en mondae discutoi pri la batalo contra o climat changigio. Oni esperas che la novae datumoi trovos locon en rapporto de scientistaro de la Unuigintae Nazioe, aperonta en 2004. Tiu rapporto versaine influos estontain priclimatain decidoin. Panjo, mi petas groŝon.
Kion vi faris per la groŝo, kiun mi donis al vi hieraŭ?
Ĉu tiu? Ho, mi donis ĝin al malriĉa virino.
Vi bona knabo! Jen, prenu du groŝojn.
Dankon, panjo, ĝis.
Kial vi interesiĝis pri tiu virino?
Ŝi vendas sukeraĵojn.
Tri germanae infanoi de 5, 6, kaj 7 jaroj diris ke ili ne plu toleros la malvarman veteron kaj ekis por vojaĝi al Afriko. Tamen ili sukcesis nur ĝis la centra stacidomo en Hanovero. La knabo kaj pli maljuna knabino planis geedziĝi en Afriko, do venigis ŝian 5-jaran fratinon kiel atestonton. De sia hejmo, tiu ankaŭ de la patro de la knabo kaj la patrino de la knabino, ili foriris frue matene dum la gepatroj dormis. Policano Holger Jurečko diris ke la infanoj volis fari ion tre specialan por la nova jaro. Ili planis ĉion. Ili havis 3 valizojn plenigitain je mangiagioi, ban costumoi, aer matrazon, cae ec sun ocul vitroin. Ili veturis per tramo alla centra stacidomo, cae estis entrainigontai flughavenen, ciam la polizo haltigis ilin. Ili diris che ili volas voyagi al Africo, char estas tiel place cae varme tie. La knabo iam voyagis al Italio, cae convincis la knabinon che Afriko estus ec pli varma. La polizo diris alla triopo che estus malfacile etingi Afrikon sen mono au biletoi, anstataue ili vizitigis la infanoin ce la policeo antau ol rekunigi ilin kun iliaj gepatroj.
Tiu anekdoto venas al ni de Edvard en Pollando. Li estas la plej brava knabo, kiam mi konas, asertas kapitano Novak, fajrobrigadisto, kiu gvidis incendiestingadon en la pola vilaĝo Barwomino. Kaj la kvinjaraĝa Sebastian nekuraĝe ridetas kaj diras, ke li volas esti fajrobrigadisto. Li savis la vivon de siaj du fratinetoj. Li elkondukis el la brulanta domo la unu kaj duonjaran Angelika, kaj elportis en sekuran lokon la trimonatan Patricia. Apenaŭ estis evitita monstra tragedio. En la flamoj tri infanoj povis perdi la vivon. Vendredo komenciĝis por Ivona Baranovska, la patrino de la infanoj, kiel ĉiu alia tago. Neniu auguris la minacantan tragedion. Si eliris por mallonge el la domo. Revenante, si cun hororo ecvidis densain fum nuboin eligi el la fenestroi de la domo. Si eccuregis por savi la gefiloin. Ne attentante la flamoin, si sercis la infanoin. Ecvidinte la forbrulintan diteton de la plei iuna filino, si falis en panicon. Si malespere circau rigardis. Nestiante kion fari. Kun larmoj en la okuloj ŝi rakontas. Nur post kelka tempo mi rimarkis Sebastian, kiu ektiris mian manon, dirante ke li elprenis la bebon el la liteto, kaj transportis ŝin en alian ĉambron, kiun la fajro ankoraŭ ne atingis. Mi kaptis la etan Pati, kaj elportis ŝin el la domo. Sur la korto jam estis Angelika. Kiun la knabeto elkondukis. Ambaŭ knabinoj estis neserioze brulvunditaj, kaj la patrino iom venenita de la fumo. Sebastian ricevis neniajn vundojn. Ivona kaj ŝiaj filinetoj estis elhospitaligitaj post unu semajno. Simila okazaĵo, sed kun tragedia fino, okazis en Pollando antaŭ kvar jaroj. Tiam en Lodzo la tria plej granda pola urbo, mortis Brian Chlebowski, sesjara heroa knabeto. Kiam en lia plurataĝa loĝdomo komenciĝis incendio, li telefonis al fajrobrigado kaj petis helpon. Dank'al tio, saviĝis lia patro kaj kelkdeko da aliaj loĝantoj de la domo. Bedaŭrinde, Brian mem morte veneniĝis per karbona monooksido. En lia sepulto partoprenis la urbaj aŭtoritatuloj, lia familio, kaj la savitaj loĝantoj de la domo. La prezidento de la Pola Respubliko honorigis lin postmorte per medalo por sinoferemo kaj kuraĝo. Valoras mencii, ke la gepatroj de Brian permesis forpreni de li organojn por transplantado. Tio savis la vivon de kromaj kvin personoj.
Esperas ke vi ĝuis la epizodon hodiaŭ.
Ni dankas pro via aŭskulto, pro viaj komentoj kaj pro viaj kontribuoj.
Radio Verda ne ekzistus sen vi.
Ĝis la venonta fojo, kore salutas vin
Karlina
kaj Arono
el Vankuvero, Kanado.
La razón ya ha finalizado. mi fondo.